ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሙስ ሙዚቃ ሄዝናልኩም ኣለና ሰለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ። ናይደቡብ ሱዳን ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በመሰረት ዝገበሩ ለምዕድሜ ኤርትራ በፂሖማሎ ብርሃነ በርሀ ተወሳኽሎ
ቀዳም 18 ነሐሴ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብዝኣተወሉ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ፕሬዚደንት ሱዳን ሳልቫ ኪር ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ሃገራት ቅርን ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ተስፋን ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ምዕባለታትን ኣብ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት መጻኢ ወለዶታት ንምውዓል ብሓባር ክሰርሑን ንትግባርኡ ድማ ቀጻሊ ርክባት ከካይዱን ተሰማሚዖም። ብቐዳም ምሸት ንክብሪ ሳልቫ ኪርን ምስኡ ዝመፁ ልኡኻትን ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ክልቲኡ ህዝብታት ንፍትሕን ዲሞክራስን ሓርነትን ተመሳሳሊ ቃልሲ ዘሕለፉ ብምዃኖም ፉሉይ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ድሕሪ ምጥቃስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብክቡር መስዋዕቲ ንዘምፅኦ ሓርነት ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ዝተሓንኮለ ልምዓትን ህንፀትን ሃገሩ ዳግማይ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኣረጋጊፁሉ።
They were embroiled in a relentless spiral of strife and crisis soon after independence as they embarked on the heavy task of nation building.
ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብክብር መስዋዕት ዘምጽኦ ሓርነቱ ብልምዓት ንምኹላዕ ኣብ ህንጸት ሃገሩ ኣብ ክንዲ ዝጽመድ ብደጋዊ ምትዕንቓፍ ውሽጣዊ ዘይምስምማዕን ኣብ ቅልውላውን ተጸሚዱ ይጸኒሑ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ህንጸት ሃገሩ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብ ጎኖም ደው ክብል እዩ።
ኣብቲ ምሸት ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ብወገኑ ኣብ ዘስምዖ ምድረ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሓሙሽተ ምክትል ፕሬዚደንታት ክህልው ብዙሒ ኣባላት ባይቶ ካብ 320 ናብ 550 ክብክብል ብዙሕ ካቢነ ሚኒስተራት ከዓ 35 ክኸውን ዝብል ከም ዝርከቦ ድሕሪ ምጥቃስ ሽሕ እኳ እተ ስምምዕ ሙሉእነት ዘይብሉን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ንትግባርኡ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊጹ።
Even when there is a problem, the agreement is not perfect. That they know everything was covered. But let us work together to bring it, to make it a reality.
እቲ ስምምዕ ክኹለፍ ኣይንደልን ሽሕ እኳ ዘይተማልእን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ሓቢርና ብምስራሕ ናብ ሓቂ ክንልውጦ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና።
ብፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ዝተመርሐ ልኡኽ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሐለን ክልተ መዓልታት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝካየዱ ዘለዉ ሕርሻዊ ልምዓትን ቦታታትን ተዓዚቦም ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ተገብሮ ዘላ ሃገራዊ እስትራቴጂያዊ መርሓታትን ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ክወሃቦም ከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ተኽእሎታት ቁጠባዊ ምትእሳርን ረብሓታትን ብዝምልከት ብካርታ ዝተሰነየ መብርሂ ሂቦ።
እቲ ብፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ዝተመርሐን የሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኒያል ዴንግ ኒያልን ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ማይክል ኣዩላን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ደቡብ ሱዳንን ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ ናይ ክልተ መዓልታት ዝገበሩ ዑደት ፈፂሙ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንዝሓለፉ መዓልታት ስሩዕ ኣኼብኡ ከካየድ ዝቐነየ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ መግለፂ ብምውፃእ ኣኼብኡ ዝፈፂሙ እቲ መግለፂ ከም ዝበሎ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብቲ ኣኼብኡ ንኣብ ፈፃፅማ ዓሚቕ ተሃድሶን ዝተረኽቡ ውፅኢትን ብዝተለምደ ውድባዊ ባህሊ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ብዝረግአ ኣገባብ ብዕምቀት ገምጊምሎ ኢሉሎም እቲ ፈፃሚ ስራሕ ድሕሪቲ ዓሚቕ ተሃድሶ ዝተወስዱ ስጉምትታት ለውጢ ቅድሚ ሎሚ ይረአ ዝነበረ ድኽመታት ፈፃፅማ ዝረኣዮም ዝነበሩ ጉዳያት ብቕልጡፍ ክፍፀሙ ብምጅማሮም ኣብ ውሽጢ ሓፅር ግዜ ክምዝገቡ ይኽእል እዮም ተባሂሎም ዘይሕሰቡ ዓወታት ተመዝጊቦም ኣለው ኢሉሎም እዞም ዓወታት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን መዳያት ምዃኖም እውን እቲ መግለፂ ገሊጹሎም። ዝዝዛዝም ዘሎ ዓመት ኢትዮጵያ 2010 ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ዝተረኽቡ እዩ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ዝፍፀም ዘሎ ዓመት ሓያለ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ተረኺቦም ኣሎ ብምባል ከም ኣብነት ዝጠቐስዎ ተስፋ ተቆሪፅዎ ዝነበረ ከይዲ ሰላም ነፍሲ ዘርእዩ ዝተዓወተ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ክብሉ ኣብርሆም
የኤርትራ ጉዳይ ዓለም የዘነጋው ጉዳይ መደርደሪያ ላይ የዋለ ፋይል
ጉዳይ ኤርትራ ዓለም ዝዘንግዖ ጉዳይ ብብዙሓት ተንተንቲ ኣብ መደርደሪ ዝተቐመጠ ፋይል ተባሂሉ ዝነበረ እቲ ፋይል ማዕልቦ ረኺቡ 2010 ዓ.ም ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ዶ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ብኮሚሽን ደቡብ ውሳነ መሰረት ንኽፍታሕ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ምርዳእ ምብፅሐን ካብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ሰጊሩ ንጂኦፖለቲካዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣህጉር እውን ንኣፍሪቃ ዘለዎ ኣሰላልፋ ዝለወጠ ዓወት ዲፕሎማሲ ተገይሩ ክቐርብ ይኽእል ኢሎም ካብ ንክልቲኣተን ሃገራት ሓሊፉ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሰገረ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዝሰገረ ጉዳይ እውን ኢሎም እዚ ከይዲ ሰላም ንክዕወት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ዝጠቐሱ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ሰናይ ምላሽ ብምሃቡ ዝገበርዎ ኣበርክቶ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሎም ኣለው ከይዲ ሰላም ደቡብ ሱዳን ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝተገብረ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝጠቐሱ ኣቶ መለስ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ወፃኢም ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ትውልዲ ኢትዮጵያውያንን ዝገበርዎ ምይጡን ዝተረኽበ ምፍራስ መንደቕን ምህናፅ ድልድልን ዝበልዎ ዓወት እውን ጠቒሶም ኣለው ካልኦት ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረብሎም ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም እዮም ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዝቐረፁ ኮንግረስማን ክሪስሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዕደት ኣመልኪቶም እውን ፅባሕ ዕደቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝጅምሩ ክሪስሚዝ ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም ኣብቲ ሕጊ ዝቐረቡ ሓሳባት መብዛሕትኦም ምላሽ ረኪቦም ኣለው ብኣካል መፂኦም እውን ንኽርዩ ዕድል ዝህቦም እዩ ኢሎም ኣለው ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሃገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዘተኣኻኽብዎ ጉጅለን ከለላ ከም ዝኾና ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሚዝ ተስፍኦም ገሊፆም ብኣመራርሓ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ብጉጅለኦምን ዝለዓለ ምምሕያሽ ይግበር ከም ዘሎን ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዘርቀቁ ክሪስ ሚዝ ተዛሪቦም ኣለው ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ሚዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከቡ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአን ዘሎ ለውጢ ንኢዶም ኣለው ሎም ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ክሪስ ሚዝ ነዚ ዝገለፁ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ድሕሪሚ ዝረራቦም እዩ ኢትዮጵያውያን ሕጂ ዝግብኦም መንግስቲ ረኺቦምን ኢሎም ኣለው ክሪስ ሚዝ
You know, the Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it.
ኢትዮጵያውያን ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ጽቡቕ መንግስቲ ይግብኦም እዩ። እዚ ኸዓ ዝረኸቡ ይመስለኒ። ተስፋ ንገብረውን እዚ ቐጻልነት ክህልዎ እዩ። ስለዚ ነገራት ጽቡቕ ከም ዝኾኑ ሓቀኛ ተስፋ ክንገብር ምኽንያታት ኣለዉ። ብመንጽር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣሰላልፋ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ወፃኢ ኣሰላልፋ እውን ተቐይሩ ኣሎ።
ቅድሚ ኣዋርሒ ክሪስቲሚዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርፆም ሰብ ኣይነበሩን ብፍላይ ንመንግስቲ ሂወ ደግ ብዝለዓለ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸስስ ኤችኣር 128 ካብ ዘርቅቁ ጀሚሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ርክብ ፅቡቅ ዝበሃል ኣይነበረን ካብ ውሽጢ ሂወ ደግ ዝወፁ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ግን ብሓድሽ ኣካይዳ ሓድሽ ምምሕዳር ፈጢሮም ቃላት ሰበስልጣን መንግስቶምን ሓለፍቲ ስራሕን እውን ተቐይሩሎም ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ፈታዊ ብዝብል ንክሪስቲሚዝ ጠቂሶሞም ኣለው
ክሪስሚዝ ኢትዮጵያ በጣም ወዳጅ ናቸው
ክሪስሚዝ ኣዝዮም ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም
አብ ኢትዮጵያ ይካሄድ ዘሎ ለውጡ ዝነአዶ ክርስቲምስ ቀደም ሚኒስትር አብይ ተሐተቲ ንዝኾኑ ሰበ ስልጣን ካብ ሐለፍነት መውራድ ሐዊሱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት መውሳ ደሞ እንጠቂሰማለው
If you look at the benchmarks that were in H.R. 128, or the resolution, one of them is the release of the prisoners, another is to end the...
ቀንድ መሰረት H.R. 128 ቀደማይ ንፍታህ ብስራት እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ፍጹማዊ ወታደራዊ ዝመስል ኣካይዳ እዩ። ሎሚ ግን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ እስራት ፖለቲካ ተፈቲሖም ኣለዉ። እዚ ብሓቂ ምምሕያሽ እዩ። ሰብአዊ መሰላት ይጥሕሱ ካብ ዝነበሩን በዓሉታዊ መንገዲ ይጓዓዙ ካብ ዝነበሩ ሰባት ዝተወሰኑ ካብ ሓላፍነት ተላዒሎም ኣለዉ። እዚ ካልእ ለውጢ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ዝወስዱ ዝለዓለ ለውጢ ኣሰላልፋ ሓይሊ ሰብ ዝገብሩ ይመስለኒ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባና ክፈልጥ ከምዝደሊ ተስፋ ንገብር። ናትና ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ቀዳምነት ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብአዊ መሰላትን ተሓታትነትን መጀመሪያ ዘርቀቅክዎ በዞም ምኽንያታት እዩ።
ሕጂ ግን ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ጉጅሎኦምን ዝለዓለ ምምሕያሽ ይረአሎ ዝበሉ ኣባል ኮንግረስ ክርስቲምስ ኣስዒቦም
And our hope is that the United States and other democracies can have their back, have his back, because the people deserve, as I said before.
ተስፋ ንገብር ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሃገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትርን ንጉጅሎኦምን ከለላ ከም ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ከም ዝበልክዎ እቲ ህዝቢ ንቅድሚት ዝወስዶ ዓለም ለኸ ደረጃ ዝሓለወ መንግስቲ እዩ ዝደሊ። ሕዚ ከዓ እናረኸቦ እዩ።
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክርስቲምስ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቅያት ምስ ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣማሲኡ ከዓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ምይይጥ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ንበዓል ኣሸንዳ ስዒቡ ባህላዊ ክብርታቱ ዘህስሱ ዝተፈላለዩ ተግባራት ይረኣዩ እዮም። ብምክንያት እቲ በዓል ኣብ ዝፍጠሩ ፀወታን ተሃድሶን ንፀወታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን የሳጥሑ ይብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ። ኣብቲ በዓል ብነፃ ዝላለዩ ኣልኮላዊ መስተ ድማ ፅልዋ ከም ዘለዎምን ይገልፁ። ነቶም ውሃብቲ ርእቶን በዓል ሞያ እናዘራሪቡ ምልጌታ ፅበሃ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ።
በዓል ኣሸንዳ ብድምቀት ምብዓል ቀፂሉ ኣሎ። እዚ በዓል ኣብ ምልላይ ሃፍቲ ቱሪዝም ብተወሳኺ ድማ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ምጥንኻር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ይዝረበሉ እዩ። ብኣንጻሩ ግና እዚ በዓል ስዒቡ ዝፍጠር ፀወታን ተሃድሶን ንፀገም ጥዕና ዘሳጥሑ ተግባራት ይፍፀመሉ እዩ ዝብሉ ኣካላት ኣሎ። ወይዘሮ መክብብ ኣባዲ ነባሪት ከተማ መቐለ እየን። ካብ ህፃነተን ጀሚሩ በዓል ኣሸንዳ ብነፃነት እናተፃወታ ከም ዝዓበየን ውጊዕናን እዩ። ዋላ ሕዚ እውን ኣብ እዋን ዕቤትን ከም ዝፃወታ ተዛሪበን ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንበዓል ኣሸንዳ ተባሂሉ ዝፍቀድ ነፃነት ልቑብ ኮይኑ ይብላ። ካብ ናይ ቀደም ተመክሮን ድማ እናዘከረም
ባህልና ክዕቀብ ድንግላት ኮይነን ፍቅሪ ገይረን ሕውነት ገይረን ለዓውየ ክቢረን ልንእሽትን ድማ መሓዛይነት ሄትና ገይረን ትለሓለፉናዩ ሕላፋት ማለት እዩ።
እዚ በዓል ናይ ደናግል ደቂ ኣንስትዮ በዓል እዩ። መሰረ እዚ እውን እተን ደቂ ኣንስትዮ ክብረን ዝሕልያሉ እዩ ድማ ይብላ ወይዘሮ መክብብ። ጓል ኣሸንዳ ኢለኒ ይኩን ኣምላክ እውን እዚ በዓል ነፃነት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ኣሸንዳ ነፃነቱ ዓቐን ክህልዎ ይግባእ ትብል።
ዋላ መዓልቲ ነፃነት ይኹን ኣሸንዳ እምበይ ገደቡ ዘይሓለፈ ክኾን እኒአዎ። ደቂ ኣሸንዳ ለበዓለን በዓለን ሓሊን ካብ ዓቐን ላዕሊ ዘይኮነ ክብርካ ሓሊኻ በዓልካ ሓሊኻ ትሕጎሰሉ ትዝናነየሉ መዓልቲ ክኾን እኒአዎ እምበይ ከምዚ ንሪኦ ኣለና ትኮይኑ ብጥዕናዊ መዳያት ልቅ ዝኾነ ብዙሕ ዝፋሕሉ ግዜታት ኮይኑ ይስምዓኒ ከምዚ ንሪኦሉ ክለት ኮይኑና ስፔሻሊ ምሸት ምሸት ምናምን ትሪኦ ተለኻስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሕማቕ ዝኾኑ ነገራት ትርኢኻ እና ምስትና ነፃነት መዓልቲ ዝኾኑ ዘለለ ኣብ መብዛሕትኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣቲኸ ወፂኸ ትበሃል እዮ ኣሸንዳ መዓልትና እሱ ሲላ ሕማቕ መንገዲ ዝመርሕሉ ይመስለኒ ዋላ ኩሉ ተለይኮነ ኣብ ሓደ ሓደ ማለት እዩ هزي هابز كتما ساتنا نريو لنا زلتفلالي نابيرا سات سponsor لا تحالس بنت أنا خساتيا نال مستوك أي بحلو الناس فلن لحما أنا قراتي دفع للو مسيدي سنعي
لديك أشندا نابزي تدلي تعناون محبراون تأجم زأتو فتس أمتات الزر أب مخانم ولدن مرحتها منتون تأمتك قبرلو إيقب بايلن إتن ززر عرب كون قويتهم قبر إكزابيرون نباريكة ما مغلين أبا على شندا زلو ناينت عال كلاو مستا إنجدوت نتوم تأجمات مبقس يوم زبري يصلون زد ما نتبلوز بحلاوي بعال شندا مثلو زبلاش بمخانو بتري خونني قبائي بل
أزي بيرا هم خرعات غير خاوي دمو لزو بعال هم مدمق عينت كاوزو بعال بالعرس السو وزيو للرأي لنيو لعنات تفالا ليا أرتيستات ديو تفالا ليا درفت ديو تبير رحيزة أدورت هذي القورلو نري إلونا أفقدو ترقيا تو دكوانات تتخيلو زم بيرا لفالتو لو لشات اللو سكابنات أسكونسار القورلو مالتي إزي تايو أبزو ولدو لنصحو الخل عاوي زعنت عاوي سلوائن يو مستس خارت تحيزو التفالة اللي تساقمات كقاتم يخلو مزحتن عشالاتين أنا عشتوين تاي كمات إخالي لن يفلتاي عشان دالة همزنريو ناي نتسانت بعال توايلي لقلة سلازي زا نتسانتن للي تدلي من قدك تكامان لي خلاين لاو لي تدلي حدقا لك أتي خلاين مالت
عيتا مبراهتو خلايو بعال مياسنة والدوين أبا على شان دايخون اكحلوتو معالتات زفت امو فنو تسوتاو ركب أب لعلة عنا ديك انستيو لعلة الواء زفت ريلون أبوان شان دادما ازي ترعيوتات بركت كامزبل كابتو مكرو ازدارب
كاز شان دا ساعت ديك انستيو بنات عنا سلنن كساعفات عنا سنت انتظاري من دقنا لاد سد زخونة تسوتاو ركب ناي من كسكات ويم دقنا ناي مقبار تندسي ويكهلو يخيلي زي بيل دقنا لام تايك مرح خير زي دنجتنيا لغنا كنينا نعم كدخلنا متقام لعليو كم نزوم كم ريم مالتيو على حد فقط أي هذا صار مستف مالتي بس هي اللي تكمل زين دجانا تاي مالتيو تو تمسك كله خلا خلاين وين جن التفر عليه نا بس تاوركم حنا دفول خول حمامات HIV AIDS ون مالتيو كتكع خلاين كم حد فين دجانا ليت تسلم تنسيك كجات مني خل كذيل وقاتل دجانا ليت تسلم تنسي لم تكبر نخل ليه قوي لو أنا تنسي مورد كقصاصة لا هو تنام حدا ده وشتي ده ما لا تيو معناته ليه قوي تنسي مورد تكاد تبقى دم المينيو نا بدم خنات دجانا لم صالح أنتي نعم نتحمل سويتي دم الثلاثة تعرف تسعة تعرف السواب مهتنا أو يشتغل تسعة تكتموت خاليا زيح أو يحدا جاي كأو قصير دجانا تنسي كل دخل تنسي طول التلم دجانا حنتي قال عصر يوم أنت عملت أني سامالت بزحنا جرى الله تمهريت يا تمرتك تقارض تقل مسبيت سبا خالي قلولا وكقات ما خير نالو على تقاتين يا خوينا خالي تقاتين يا تفتح الله مالتين
كلهم وهاب تريتو إذا سمر لقود دايدما مثل بعال شنداء زبلا شوز تقبار قاب صدرا جميرو كتتل كقبار اللو كلو اتو محبر سبرما تاما تايبو كسر حلو كمز قبايم زي تزاربهم
ولادي بتخورت ولادو بتخورت كحزن لوا اتو حمام تلاقي ونيا وي تلاقي سنيا حمام ازي ود زيو بتخورت كحل لوا ولادو كنكر لوا ما راحت هاي مادة اندقنا كوسرو صلوا عالش انت بساعة الخيدة بساعة الكم اللي فالوان
تنسي مفرح بي خالي لي مفرح لنا انا تو تعنا للوا حبرسون أم فتح عندك أنا ثاني أم مثل كذا عاوز عن تلو على تعوز عن تلو غنيتو أفرعين وأنا حيل كنا فتح لنا جانا بجانو وعبد مرت له اللو جانا لاد تنسوب أنا رجعت له صح عند حرب إيرس تطيع عند حرب تاوي ركز محلات فما ما تطيعه لو علو يقرا الهاجر مور لو علو تلفوني تعرف له ما نتي النزي ناشن دا أي خال من نجار دفرت ذيك اللو خلي جن زل اللو ناينس قنت من قد تطيع من دعلي تدلي من قد كي خرجن تعي الوسط انت ممكن تقبرني وحاله في التوصيله ككلا خل اللو
بيت شاوله أنت أوزت صرام نشتي أتو قبل بزح نتعنت كوي بلومي دك عشان ذلك على إنك حلو على اللو عم سيلس معن.
تجاروي ميديا تصديم والكسوات ميديا اليوم الكل لفالت اللي من قدي فليلة لك هون لعنة رينا تقولنا عش جارا بجز ترى يغمتي حدا جن يوم خانو زلا فلت خا قد أتك ما تأكل خل مخانو فليت خا أنت تجارو بالرغم هم زنرو الكل هم قرعة تجارو تحدا وركي تواهيلو تحدا قويت أسرية سامتين تواهيلو تحدا دمو أم بس تواهيلو السمحز السم ستاي مالت نايزي حورس تسسو اكل غير خهم وصار له الها سو تسسخه ياو نايت ورك اللي هنا محورسه هذا اكل غير خمر عيني سلازي لا ለይድ ለመንገድ ዲግሬድ ኮን ለተገቦ ፕሮሞት ለገበረው ለመንገድ ነው ማለት ነው። ኻላይ ወለዲ ባለም በጥብቄ ከተተኒሆም ካብዙ እንትን ጀምሩ ፍራ በሸንዳታ ይልባል ወልደለ ዋዳኛ ታየጉደኛ እዚ ሊሚት ለሆነ ለመንገድ ሪስትሪክት ለሆነ ለመንገድ ተተል ጽቦ ነው ይሩ ይብላና
ጻጻብ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቀለም።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብዚ ካ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና
አሸንዳና ንሰላምና ንሐድነትናን ብዝብል መርሕ ጭርሖት ሓንጊጡ ንሰለስተ መዓልታት ድምቀት ክካየድ ጸንሐ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ 4/18/2012 ተዛዚሙ። በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ዘበን ኣብ ስተድዮም ባሎን እዩ ተኸቢሩ። ደቂ ኣሸንዳ ብባህላዊ ክዳንን ባህላዊ መጋየፅታት ተመላኺዐን ስተድዮም ባሎኒ ቅፅፅ ኢለና እየን ቀኒአን። ስተድዮም ባሎኒ እውን ብሃገራዊ ባንዴራን ብናይ ኩለን ክላስ ባንዴራን ደሚቓ ጸኒሓተን። አሸንዳ ደሞ አመት በማይን ሐሰት ሰኒ ኳን ተነበረ ቆልዑ ሸንዳ ዘወቀ ማይ ከይሰኮነን ጭቃ ከይሰከፈን ከመትሩ አብሃያል ጾታ ያንቀኒን። በባህላዊ ከራድና ዝተፋላለየ ቁናኖ ብጎባጉ መስቀል ዕንቁን ካረስ ባህላዊ መጋየፅታትን ወቂበን የነህሊፈነኦ ብዚህ ካዚ ቆልዑ አሸንዳ ባንዴራታት ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ዘሐዘ መለዮ አብ ግንባርን አሲረን ማዕርገን የነራን። አፍቲ በዓል አሸንዳ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ሚኒስተር አዲካትን ህፃናትን ተረኺበን ድምቀት ይሆነ እየን። ብዚህ ካዚ ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ኣይተ ብርሃነ ገብረየሱስ ኣሸንዳ መልክቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ህዝብና ካብቶም ብኣግባቡ ከርምዖምን ክዕቅቦምን ዝግብኦም ታሪኻዊ ባህላውን ተፈጥራዊን ፀጋታ በዓል ኣሸንዳ ሓደ እዩ። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ጠውላዕታ ዘለዎ ኣዝዩ ተፈታውን ተዓራፍን በዓል ምዃኑ ርድኡ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢያን ብባህላውን ሃይማኖታውን ትርጉሙን ትሕዝትውን ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦ ባህላዊ ቅርሲ እዩ።
ኣሸንዳ ዓለምለኻዊ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብዪ ንስኮን ምዝጋብ ሓያል ፃዕርና ተገብረ እዩ። ኣሸንዳ ለብዘበን ኣብ ባህላዊ ክዳውን ተጓዛጉዙ ዝተበዓለ ድሙቕ በዓል ነይሩ። ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ናይቲ ዕለት ክብሪ ጋሻ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ዓለም ባደማ እውን ትስዕብ መልእኽቲ ሊፎም
ህዝቢ ንህዝባዊ በዓላቱን ዝህቦ ዝለዓለ ክብርን እምነትን ብምርዳእ መንግስቲ ህዝባዊ ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላትና ኩሎም ተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕን ሓድግታትናን ዝግብኦም ክብርን ኣፍልጦ ረኺቦ መድረኻት ሃገር ኣህጉርን ዓለምናን ብዕሊ ተላልዮም መነትናን ኣመፃፃናን ካብ ምልላይን ምዕቃብን ሓሊፎም ቁጠባዊ እቶት ህዝብና ናብ ዘጠናኽርሉ ብርኪ ንምብፃሕ መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ጠመተ ሂቡ እናሰርሐሉ ይርከብ።
በዓል ኣሸንዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየን እናሰፍሐን ይኸይድ ኣሎ። ጠመተ ኣካራት መንግስቲ እውን ረኺቡ ባህላዊ ሃብትና ኮነ እዩ። ኣሸንዳ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም ዕዙዝ እጃም ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ሓደ ፍሉይ ዝገብሩ ፍፃሜ ነይርዎ። ንዝምቀቲ በዓል ምስቆል ኣሸንዳ ሓደ ስሙ እዩ ኤርትራዊ ደራፊ ተሓዊሱ ውዒሉ
ካዕሳይ በረ ድምፃዊ ካዕሳይ በረ ንዓድነት ክንብቲ ህዝብና ተንሳሌቲ ፍቅርን ሓድነትን ኣብዚ ምስ መፃ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ዝወዓልና ምዃንና ምስክር እዩ ዝኸውን ዘሎ ካብ ሃገረ ጀርመን
ካዕሳይ በረ እዩ። ካዕሳይ በረ እዩ ኣብ ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ስታድዮም ባሎን ተረኺቡ ምስቆል ኣሸንዳ ዝውዓለ። ካሳይ ፈላሚ ድምፃዊ ናብ ከተማ መቐለን በዓል ኣሸንዳን ዝኣተወ እዩ። ንድምፃዊ ካሳይ በርሀ ካል ንግዲ ኣንድልን ብምትሕባር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ሰላም ፕሮሞሽንን ናብ ኣሸንዳ ከም ዝመፀ ይፍለጥ። ካሳይ የውግዕ ኣሎ።
እንኳ ድዓን ፀናዕኩም። ኣነ ንትግራይ ሕጂ ንካልኣይ ግዜ ቅድሚ 22 ዓመት መፅእ ነር ሓደ መዓልቲ ከዓ ናብዚ ኣሸንዳ ለዝፈትዎ ከም ስነ ጥበባዊ ከዓ ብዙሕ ክትከስበሉ ዝኽእል ነገር ስለ ዘሎ ሲ ሕልሚ ነይረኒ። ሕጂ ግን ሰላም ኮይኑ መሬት ኩሉ ርኢኻ ተረጋጊኡ ሲ ዋ ናይ መጀመርታ ናይ ኣሸንዳ ነጋዳይ ምዃነይ ከዓ ይሕጉሰኒ ኣነ ብጣዕሚ ካብቲ ሽዑ ሲ ቅድሚ 22 ዓመት قناتات نورس كتما يا جقن تعمي صبغ لو تغيرا حريف كتما خينا
نتاو خاحتا يبره مستم تاو سلمون بايري نقول الشندا حال حدش درفي انجي دموان تاو حتى يبره مقالة سلام على العلو حسب قبل علمها مو كجبر على وزبلون كم سلع ملخ تعليفهم
تدر فريق هاي اللقاء أنا قد نربعة عمد سلامي لدري فنير شعوقن سلام لخمس تمنيت ينير حجيقن سلام كوينو فغر سعيرو سلام نايب زحيون زل ألم سلام كا زي كفتو مع سيلن فغر زي كفتو مع سيلن اسف الله كازخنت حاو هزبتات نتي استخسر غزي حج السلام كوين نديو اي ولا بخلو لما رحتنا دلو دلو يو اتي غزي الحلف غيت حساسبك حجي نتي زبي نتي سقاين قنزان سدتن مكران دحلف حزبي منتا قاخذ حسن مسيلك قلنا ببعقنا ان شيء من السلام صدا زربي زربي ابيلنا سلامك زاد الماوي تكوني كل غزي سلام زي نخن عقبك كل خاطكم ولا صحتكم غزي طنياتات ولا قال اوت اكتيفيست زي بمنا ورات في القناه في فيسبوك دون اي كلمه لي انتش مخيبلنا بتكبار كلنا اجامنا السلام زي كنا بركتكم كلال بك زي حسناتي كابسل اترخو نغير سلازي له فايده سلازي بلو سلام انت سلام كتم معك سلام ولا بشيطان مص سلام وكل بك
دمتاو خسابره فقر سئلو خابز بالحداش ديما قالين قرات عليلو انت تعرف كم جبل
فقري سئلو فقري صقعها حزل نازلي فقري سئلو فقري تايس انا فطاري
عشان ده كان سمع قلي قبل الزهاب وغرما بهاك سلام زين صبار بخلو تعدم من عدد رخبة درف المغرب نبعد عشان ده ترسى خدم كتب ومسيب بعد عشان ده زعمت بحاول متنعتن فوت ايجوشن سني حالفو عشان ده قن كان مقلي نما أخلي زبا أخصم بمخاط صوت عين وهاي خمز غطل في اللات قال مستاع كان مقلي
زي راديو دمت أميركا كارزكا واشنطن دي سي نايك أدام سنبت مدلواتنا مدواتنا نزازمينا زلنا لزادر في إخصانا بتوكم مني أفورك إيه تحال حدرو موسيقى